Ja vel, vi er kommet til slutten stort sett. I går hadde vi festmiddag. Desserten var god. En ved vårt bord. Jeg er for pinslig til å nevne navn. Men han spiste med hjertens fryd denne dessert. Jeg hadde nær sagt et inntrykk av at han tenkte seg at dette var en mirakelkur i skjønnhetspleie. Han satte mye til livs. Jeg kan ikke si at jeg merket noen forandring umiddelbart, men det kan jo komme seg. Det var et ord, tak, som kom for meg, og som jeg kanskje vil gi som en god retningslinje videre fram da i på det sporet. Det ordtaket, det lyder sånt: kun den er vakker som handler vakkert. Som en oppsummering og litt avslutning her, så tenkte jeg vi må stanse med denne, som både er vakker og handler vakkert. Som er vakker fordi indre kvaliteter kom ut, og som har en tiltrekkende undust for oss. Så på et vis så tror jeg vi må slutte av der vi begynte. Det kan kanskje oppsummere noe av det som har vært sagt, og allikevel legge sannheten inn over oss på en kanskje rett måte nå ved en avslutning. Så fra min side nå, i alle fall, la oss nå si en 45 minutter fremover, så vil jeg søke på å gi en oppfordring. Og den har sitt utgangspunkt i dette forhold at vi har vært samlet om Guds ord i noen dager. Vi har vært gjenstand for Guds ords forkynnelse. Og denne oppfordring kan samles i det som er navnet, har vært navnet i alle fall, på et barneblad her i landet. Så den er enkel, og den er klar. Du finner der i Johannes evangeliet, det første kapittel og 40. vers. Kom og se. Kom og se. Altså, du finner der i den Herre Jesu ord, i Johannes evangeliet, kapittel 1 og vers 40. Kom, det er en invitasjon. Og se, det er et definitivt løfte. Dere skal få se. Og det ble oppfylt, dette løftet. Da kom de, og så bor han hadde sitt herberge. Vi finner et ekko av dette i det 47. vers, som Håkon tidligere har nevnt for oss. Der er dette på ny understreket. Denne Philip, han hadde etterkommet en invitasjon. Han hadde gjort erfaring av kraften i dette syn som han så i nærheten av denne personen. Og så kom det som et ekko fra hans munn, kom og se. Og den som da ble brakt i nær kontakt med den Herre Jesus, han ble overveldet. Hans forventninger, de strakk ikke til. De ble overgått av det den Herre Jesus i egen person innfridde. 51. vers. Og hun leste det også: du skal få se det som større enn dette. Det som du har sett, har forundret deg. Men det er bare en begynnelse. Du skal få se det som større enn dette. Og så taler han litt om det i det 52. vers. Denne invitasjonen, altså, kom og se, den skal vi prøve å tenke på utifra dette første kapittelet i Johannes evangeliet, utelukkende, tror jeg. Her er det nemlig noe å komme til. Her er det nemlig noe å se som aldri det har vært mulig å iaktta før, å komme til før. Derfor er denne invitasjonen her så passende. I det gamle testamentet så fikk Abraham et ord fra Herren i 1. Mosebok, kapittel 15, og det lød slik. Og han førte ham utenfor og sa, se opp til himmelen. Her var det ikke, kom og se. Her var ingen mulighet for å i nær kontakt ta i betraktning disse ting. Nei, dette ble en avstandsbetraktning. Det ble en betraktning på avstand, en sånn som du kan foreta gjennom en kikkert. Håkon Helland har gitt meg en kikkert. På den måten kan jeg overvinne distanse. Det er et instrument som gjør meg i stand til å overvinne en distanse. Og her går det jo an å søke å overvinne denne distanse i en viss grad ved stjernekikkert og den slags. Se opp til himmelen og tell stjernene, universet, alt det. Det umålelige avstander som der finnes. Men du, det er en utilgjengelighet. Du kan nemlig aldri se alle disse stjerner. Se opp til himmelen og tell stjernene. Kommer du til Hebreerbrevet? Ja, det står jo her, om du kan telle dem. Det er en indikasjon på, her kan du se, men du, det er utilgjengelig. Altet. Guds univers er for stort. Kommer du til Hebreerbrevet, det 11. kapittel, så står det at som ikke kan telles. Det slås fast. Her er det uendelighet. Her er det avstand. Men du, kom til Johannes evangeliet. Og det står ikke bare se, men det står kom og se. For der er det mer enn alt. For han som har skapt alt det, i det tredje vers i det første kapittel, der det står alt er skapt for han. Ja, du, i Johannes evangeliet kapittel 1 er det mer enn alt. For han er der. Han som frambrakte det alt. Han som en dag sa, bli. Og i det kommanderende utsagn fra hans munn, der lå all den visdom innprogrammert som var nødvendig for å bygge det store univers som er utilgjengelig for oss og trenger oss inn i. Alt som er for våre øyne er et resultat av Guds ord. Det er dette vi får å betrakte her. Men du, kom og se, for nå er han. Det var en begynnelse i første Mosebok. I begynnelsen skapte Gud himmel og jord. Og gjennom den gjerning i Guds skapelse ser Gud i en viss grad kjent. Men du, for en ny begynnelse som er kommet ved at han selv har trådt inn. Og du inviteres. Kom. Kom i nær kontakt med denne. Du kan høre om ting på avstand. Selvfølgelig kan du det. Men for å skue noe, så må du komme i en viss grad av nærhet i forhold til det, den gjenstand du skal ta i betraktning. Kom og se. For her er virkelig noe å se. Noe som er så dramatisk at det kalles en ny begynnelse. Skapelsen og det er trengt i bakgrunn i den grad at Johannes taler om han som var fra begynnelsen. Dette er den virkelige begynnelse, den nye begynnelse, og alt annet kastes i skyggen av hans eget nærvær. Ikke å se på hans fingers gjerninger, men på han selv nærværende. I det gamle testamentet så er det en oppfordring i salme 66, og det femte vers. Kom og se, står der. Der står kom foran. Og hva er det der? Guds gjerninger. Og det refereres til Guds maktgjerninger, til frelse og dom, blant annet Egypt, der i salme 66. Men du, nå er ikke bare scenen satt her, i Johannes evangeliet kapittel 1. Altet er skapt, men han er selv på scenen. Guds iverksetter av Guds tanker. Han er her på scenen. Og det er dette som er Johannes vitnesbyrd om han. Se, her er Guds lam som bærer bort verdens synd. Scenen var tilsøla, besmittet dette Guds univers. Han kom for å rense det, for å fjerne alt ifra denne scene, og han la grunnlaget til det alt i sin korsdød. Men så sier Johannes at det er noe mer utover det, og etter det, han er iverksetteren på den måten at han er den som døper med den hellige ånd. Se i det 33. vers. Guds iverksetter er her. Der hadde vært underfulle frelsesgjerninger før, men du, hva er det sammenlignet med denne sak som er for våre øyne og som er tilgjengelig? Kom og se. Her er Guds store attraksjon. Se der, Guds lam. La oss bare merke oss her i Johannes evangeliet kapittel 1, hvor det er understreket med styrke dette å se. For det går nemlig an å se her. Jeg leser nedover noen vers. Om du følger med i din Bibel, så vil du merke deg dette i det 14. vers. Der kommer et underlig innskudd. Det behøvde ikke vært der, skjønner du. Det er en parentes. Og vi så. Det er nær sagt et utbrudd av tilbedelse. Vi så hans herlighet. Gå til 18. vers. Og denne tanke igjen understreker. Ingen har noensinne sett. I forbindelse med de andre evangelier, hvis du legger merke til det og leser nøye gjennom, så vil du høre at det, vil du se at det var en røst de hørte, og som det legges stor vekt på, og som omtales, ikke så Johannes evangeliet kapittel 1. Se vers 32. Hva er det legges vekt på? Jeg har sett. Og i det 33. vers, jeg kjente ham ikke, men han som sendte meg for å døpe med vann, han sa til meg, den du ser. Det er her i Johannes evangeliet snakk om å se menn. Ikke bare om å se, men om å se på det som blir. Når du kommer til Johannes evangeliet, så er du kommet til det som blir. Og det skal vers 40 understreke for oss med styrke. Vi skal ta det opp da senere. Men du, himmel og jord skal få gå. Du behøver ikke være så opptatt med det. Den gamle pakt og hele det system svinner bort, står det i 2. Korinterbrev 3. Men det er en herlighet nå, nærværende, med muligheter for å ta i betraktning, som blir. Som blir. Se på denne. Denne som blir. Bli fanget inn av dette underfulle syn, og la deg trekke i den retning. La oss gå litt inn i bakgrunnen for denne tanke som er så sentral her i dette kapittel, nemlig dette med å komme og se. Vers 35. Der begynner en ny dag. Der står det dagen etter. Det var altså noe som hadde gått forut. Det var en dag som er omtalt. Og du kan ha sagt si at konklusjonen, innhold av den dag forut, det samles opp i det som sies i det 34. vers. Og jeg har sett det. Og jeg har vitnet at han er Guds sønn. Håkon understrekte det sterkt når han tok oss gjennom dette kapittel. Det er personen, Guds sønn, kom i kjøtt og blod, som her er den store attraksjonen på Guds scene. Guds istandsatte scene. Opp forbi verset, foran altså det 33. vers, her ser vi at et menneske, Johannes har sett at et menneske har den hellige ånd, altså en guddommelig person, til sin disposisjon. Hvem kan han være? Konklusjonen kommer i det 34. vers. Det er bare Guds sønn som kan ha den hellige ånd til sin disposisjon, så han kan døpe med den hellige ånd. Guds sønn er her. Men i kallas karakter er Guds sønn her. Guds sønn er kommet som menneske. Og han har to verk som er hans verk her, nemlig hans verk på korset, det 29. vers, og hans verk fra himmelen, når han skal døpe med den hellige ånd, som skjedde på pinsedag, når Guds menighet ble dannet gjennom denne underfulle iverksettelse ifra himmelens trone. Men du, Guds sønn er Guds lam. Det er tanken som går fram her av disse vers. Kun Guds sønn kan være Guds lam. Guds lam, det er en sånn en betegnelse som fører våre tanker til offeret. Vi sang jo nettopp i sangen her, som stille hen i døden går. Det er en offertittel dette. Og det presenterer han som kom inn i døden. Og det var det han gjorde billedlig talt den dag når han kom til Johannes, som døperen Johannes, og gikk ned i dåpen. Så uttrykte han dermed det som lå i hans store gjerning, og som Johannes så og skjønte og fattet og tolket med disse ord. Se der, Guds lam som bærer verdens synd. Når djevelen førte synden inn i verden, så tror jeg det kan være rett å si at hans fremste tanke ikke var nødvendigvis å ødelegge mennesket. Det var ei side, men det var ikke hans hovedmål. Men det ser ut for, når vi leser Guds ord, at hans hovedmål var ved synden og umuliggjør for Gud å presentere seg i denne verden på annet vis enn som en rettferdig dommer. For et vidunderlig svar Gud har gitt på denne utfordringen. Svaret finner du i dette kapittelet. Gud har gitt et svar som er han fullt ut verdig. Synden har gitt Gud anledning til å fullt ut åpenbare seg i sin suverene, fullkomne kjærlighet. Og det er denne presentasjonen av Gud som kommer til oss i dette vers. Ingen har noensinne sett Gud, sies det i den 18. vers. Og så kommer du til det 29. vers, og så sies det, se der. Gud er åpenbart gjennom han som var Guds sønn, som ble Guds lam, for i døden åpenbare Guds kjærlighet på et underfullt sett som gjør at Gud kan komme ut til sine skapninger som en frelser Gud til hver den som tror. Vi ser her at av det 35. vers, vi går tilbake der. Dagen etter sto Johannes atter. Han sto der atter. Og to av hans disipler der. Der, ja. Det legges vekt på dette sted. Og det han sier og nær sagt bryter ut med spontant der i det neste vers. Når han så Jesus som kom gående og sa, se der Guds lam. Så får vi en tilknytning til dette som hadde skjedd der. Johannes døpte, som det står i det 28. vers. Den Herre Jesus kommer her. Og liksom kom i nærheten av disse gammeltestamentlige disiplene som var Johannes døperens disipler inntil da, og så føres de over ifra den gamle grunn, det gamle forhold, over til å knyttes til den Herre Jesus. Det gamle testamentets representant, kan vi si, førte sine disipler over ifra dette til han som er oppfyllelsen av disse offerskygger. Og som Guds lam, som den som tilfredsstiller vårt første behov i vårt møte med Gud. Guds lam. Altså, du ser i det 29. vers, hva står der? Der står, dagen etter ser han Jesus komme til seg. Se i det 36. vers, og han så Jesus som kom gående. Det er en forskjellig ting tydeligvis uttrykt i disse to forhold. I kallas grad, det kan kun Herren avlese. Men la oss stille oss inn under denne utfordring. I kallas grad har presentasjonen av Guds lam påvirket våre hjerter. Han kom først til Johannes, komme til seg. Og da var det liksom en hindring over veien. Det var liksom noe som måtte ut av veien, for at han skulle fritt kunne gå videre. Og det som var i veien og som lå der, det var den ting som han tok opp for å bære bort og fjerne, det var synden. Og det måtte ordnes den ene dag. Korsets verk, uttrykt på en billedlig måte, at den Herre Jesus kom til døperen og gikk i døden på den måten. Og derved så var hindringen fjernet. Det som lå over veien var tatt bort, og så kommer du til det 36. vers, og så er han nær sagt fri. Du står bare at han kom gående. Det står ikke hvor han kom fra. Det står ikke hvor han gikk hen. Men han kom i nærheten av plassen der liksom de gammeltestamentlige troende var, for å trekke dem med seg ut i det nye forhold. For når vi leser sammenhengen, så ser vi hvor han gikk. Vi ser hvor han gikk. Altså, det står videre i versene som følger, at når han kom gående, så gikk han i en bestemt retning. I dag, denne dag, dagen etter at de andre handlinger av Gud var ferdiggjort, så går den Herre Jesus fritt, men han går i en bestemt retning. Han går i retning av sitt herberge. Og han vil lede sine der, for det var ikke et herberge utelukkende for han selv. Men du, han kom der for å trekke de med seg der, i den retning. Og hvis disse møter har hatt noe sann karakter over seg, så skulle det være en bevegelse i denne dag, i den retning. Det skulle være en bevegelse i retning av han, den Herre Jesus. Se der, Guds lam. Du ser, selve uttrykket er litt avkortet her. Det er ikke så mye verket som vektlegges her, så personen som gjorde verket. Og i kraft av det verk, så var han så tiltrekkende for noen, som ble fanget inn av denne underfulle, guddommelige attraksjon, så de fulgte etter han. Johannes sa ikke at de skulle følge etter han, men karakteren av hans tjeneste gjorde at de fulgte etter han. Det står i det 36. vers, og han så Jesus. Og du, hvis det skal være noe sann karakter i den tjeneste som skal foregå her, så må de som skal lede noen til å følge den Herre Jesus, de må selv betrakte han. De må selv være fanget i sine hjerter av hans vidunderlige karakter, hans vidunderlige person. Så ser vi i det 37. vers, og de to disipler hørte hans ord. Ja vel, men da ble de vel så opptatt med det redskap at de ble varende hos han som de hadde hørt disse ord hos? Nei. Og de fulgte etter Jesus. De fulgte etter Jesus. Følg den tanke i Johannes evangeliet. Det har mange sider ved seg. Jeg skal ikke si noe om det. Men virkningen av all sann tjeneste i kristen sammenheng skulle være dette: å forbinde din sjel direkte med Gud. Direkte med Gud. Og her måtte Johannes være et sant eksempel for oss. Jeg synes det er vakkert etter 37 vers, og de to disipler hørte hans ord, og de fulgte etter Jesus. De fulgte etter Jesus. Og så kommer vi til det 38 vers, og det synes jeg er underlig, det må jeg si. Hva var virkningen? Oh, det var en som var interessert i virkningen av sann tjeneste. Det er en som er ivrig opptatt med, interessert i hva resultatet blir av disse dager. Da vendte Jesus seg om. Det er et underlig uttrykk. Tenk, en guddommelig person som betror denne jord. Jeg ville tro at han hele tiden gikk sånn som det står i Esekiel kapittel 1. Jeg trodde ikke han var slik som her beskrevet. Se i Esekiel kapittel 1 og det 9. vers. Det er gjentatt der. 9. vers og 12. vers. Jeg leser bare det 9. Esekiel kapittel 1. Der står deres vinger. Det er dette underlige som her er beskrevet, og som knapt lar seg beskrive. Det er Guds styre i verden, hans trones vogn, som ruller fram. Og så sies det noe om karakteren av den framtoning. Deres vinger rørte ved hverandre. De vendte seg ikke når de gikk. Nei, du, det var ingen avsporing. Der var det ingen endring i kursen. Når Guds styre gikk fram med kraft, og hans trone beveget seg på denne, det gikk rett fram. Du kan se i det 12. vers at det er et sentralt trekk her. Men du, Guds sønn her, han fant et hjerte som var interessert, og han vendte seg. Det forteller noe om den interesse hos han, for den som er interessert i hans sannhet og i hans samfunn. Vi kan ta et par eksempler på dette. Andre Mosebok, kapittel 2, nei, kapittel 3. Andre Mosebok, kapittel 3, i det 3. vers. I det 2. vers så står det litt om dette underfulle syn. Dette underfulle syn. Nå slår jeg ikke opp i apostelgjerningene 7, men der kommer det et lite tilleggsord. Hva virker dette syn på? Det står, han undret seg. Jeg vil håpe at den undring har blitt skapt gjennom det oppleste og utlagte av Guds ord her i disse dager. Jeg vil håpe at det kunne ha vært en undring, men jeg vil håpe at det ikke måtte stanse der. At du går hjem og så sier du, jo, de der, de kan visst mer enn et bibelsted uten at det var flinke folk. Det er ingen gagn i det for deg. Det står at Moses undret seg når det tas fram i apostelgjerningene 7. Men her går det et skritt videre. Og Moses sa, jeg vil gå bort og se dette vidunderlige syn. Måtte Herren framvirke det i hver enkelt av oss. Ikke bare noe forbi passerende, liksom opprørt inni oss. Men du, en beslutning om: jeg vil gå bort, kom og se. Jeg vil gå bort og se dette vidunderlige syn. Det var hans reaksjon. Så kan vi spørre, hvordan reagerte Herren da? Ja, du kan lese videre. Fjerde vers. Da Herren så at han gikk bort for å se, ropte Gud til ham. Og du kan være forvissa om at hvis du ikke kommer den Herre Jesu oppfordring og kommer for å se, så skal du ikke finne en taus Gud, men du skal finne at det virkelig var slik som skrevet sto. At Herren har, ikke bare hadde i en fjern fortid, i det forrige århundre, i forrige generasjon, men Herren har, han har fortrolig samfunn med dem som frykter han. Men det må virkes fram noe mer enn en undring i vårt hjerte for at du skal få tak i dette. Det er gratis og fritt. Men det er liksom som man går videre. Jeg husker Håkon heller nevnte for oss en gang noe fra Lukas 24. Vi kan ta det med ord. Lukas 24, 8, 29. Og der står slik: og de var nær ved byen som de gikk til. De hadde vært gjenstand for skriftutleggelse. Og det av en annen kvalitet enn det som har vært her. Hva virket det i deres hjerter? Hvordan opptrådde den Herre Jesus i forhold til dem? Og han lot som han ville gå videre. Og jeg husker Håkon sa, det vakte sikkert reaksjoner hos de som hørte det, og Herren hadde gått videre. Hvis ikke det som står i det 29. vers hadde funnet sted, nemlig: da nødde de ham og sa, bli. Ja, det er det som må skje. Herren er interessert i din interesse. Han søker å nå inn til våre hjerter. Han søker å fremme denne nyvakte interesse for det han er interessert i. Du, da vender han seg. Da vender han seg. Helt forvissa kan du være om det. Han skal vende seg til deg, som han vendte seg til disse to. Og Jesus, da vendte Jesus seg om, og da han så at de fulgte etter ham, sa han til dem: hva søker dere? Hva søker dere? Jeg tror at det er rett å si at all sann tjeneste skulle føres i forbindelse med han selv. Litt lenger ut i Johannes evangeliet er det en som får liv. Men han er i trelldom, og det er av en helt spesiell karakter. Han er nemlig botten fast i gravklær. Da sier den Herre Jesus: løs ham. Det må være oppfordringen til de som har fått liv. Så er tjenerne sin oppgave å løse den sjel ut av alle disse judaismens gravklær, som vil holde det liv i bondethet og trelldom. Nei, løs ham. La han ikke bare få liv, men liv i frihet. Ja, men er det trygt at du bare liksom kan si løs ham og la han gå? Vi vet jo ikke hvor han vil gå. Det kan være farlig. Har du lest der etter at den Herre Jesus har sagt om dette, om Lazarus? Hvor er det neste plass du treffer Lazarus? Se i kapittel 12, vers 1, 2 og 3 nedover. Han var der. De gjorde i stand et måltid for ham. Det skulle være virkningen av den som er satt fri. Fri til å være hos han. Når du da er kommet i bevegelse, og han vender seg og drar deg etter seg, så er det for å dras deg inn i sitt samfunn. Ikke til noe flyktigt, men til sitt blivested, om du vil. Til sitt blivested. Når det står herberge her i det 39. vers, så er det et bestemt ord som brukes en hel del i Johannes evangeliet. Det betyr egentlig blir. Hvor blir du egentlig? Hvor blir du? Enok leste det, for det forekommer svært hyppig i Johannes evangeliet. Det forekommer jo i versene 32 og 33. Den som ånden blir, forblir over. Du kommer til å bli hos han som ånden blir over. Du kom i godt selskap. Kom og se. Men Enok leste det, for han leste fra det 14. kapittel. Og det andre vers, det ordet som er oversatt, rom, i det andre vers. I min faders hus er det mange rom. Det samme ord på gresk. Det betyr plasser der en blir. Der en blir. Det stadige. Det forblivende. Og vår forrett, som har den utsikt for oss, med tanke på evigheten som Enok leste, vi skal bli der. Men du behøver ikke å vente til den skjønne dag. Du kan komme og se ved tro nå og bli hos han der han blir nå. Hans samfunn er åpen for deg. Det er en vidunderlig tanke at han lukker oss inn i sitt samfunn nå i denne mørketid. Hva søker dere? Du husker hva Håkon sa om disse ting. Jeg skal ikke berøre deg, men se i det 4. kapittel og det 27. vers. Der er det undring hos disiplene. Og i det samme kom hans disipler, og de undret seg over at han talte med en kvinne. Dog sa ingen, hva vil du henne, står det i vår oversettelse. Samme ord som her i kapittel 1. Så egentlig så skulle det stått, hva søker du? Jo, vi vet hva han søkte. Han sier til noen, hva søker dere? Litt lenger ute så er det kommet inn i disiplene, de forstår, her er en som søker. Hvem søkte han? Han søkte en. Hvorfor søkte han? Var det utelukkende på grunn av henne at han søkte han? Ikke utelukkende, for han har sagt ovenfor i dette kapittelet 4. 24. vers. Skal vi se, 23. vers, slutten av 23. vers. For det er sådanne tilbedere Faderen vil ha, eller egentlig, det er sådanne tilbedere Faderen søker. Den Herre Jesus var her, og han oppsøkte. Han oppsøkte i Faderens ære. Du, for å få deg her, for å få meg der. Og så er han interessert i å vite vårt hjertets bevegelse, interesse og intensjon. Og så vil han trekke oss etter seg. Hva søker dere? I ordspråkene står det i det 28. kapittel og 5. vers. Den som søker Herren forstår alt. Det er et underlig ord. Hvor mye forstand har jeg og du? Lite i disse saker. Lite i disse saker. Men om han kunne trekke oss inn til seg, lukke oss ute for all denne verdens påvirkning og innflytelse over oss, og påvirke oss der som sønnen er, så skulle nok vår forstand utvides, og vi har litt mer forstand på ting når vi vandrer fram her. Vi ser litt på det 40. vers, for det er denne bakgrunnen. Det er denne bakgrunnen. Han sa til dem, kom og se. Da kom de og så hvor han hadde sitt herberge, og de ble hos ham. Det er litt lauttrykket, vil jeg understreke litt. Hos ham. Det samme uttrykket finner du i det 17. kapittel og 5. vers. Jeg tar ikke tid til å slå opp det nå, men du vet der den herre Jesus taler om sin tilværelse i herlighet hos Faderen. Som jeg hadde hos deg, sier den herre Jesus. Og så talte han om noe som er utenfor vår erfaringsverden. Men du, han er kommet inn i vår erfaringsverden. Og så har han sagt, kom og se. Og bli hos meg. Ha den samme omgang i fortrolig samfunn som jeg hadde der i en forbigangende evighet. Kom og se. Kom og se. Her er noe å se. For her er en herlighet framvist. Vi har allerede sitert det 14. vers, og der kom et lignende uttrykk, men ikke helt likt. Der står det, og ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Ja, det er denne bolig iblant oss. Han slo opp sitt telt. Vi vet det hadde vært et tidligere telt, men det var jo så utilgjengelig. Herligheten lukket seg inn i et innerste rom som nær sagt ingen hadde tilgang til. Men du her, er det ingen slik utilgjengelig bolig Herren slår opp når han sier, kom. Du husker der i 2. Mosebok 3. kapittel, neste vers, etter det vi leste, der står det, kom ikke nærmere. Men her står det, kom, kom. Og herligheten er ikke tildekket. Se, det er åpent til vår betraktning. Og vi så, står det der i det 14. vers, hans herlighet, og så er det karakteren av den herlighet som de så, som var å se herlighet som den en enbåren sønn har fra sin far, eller fra med sin far egentlig. Det er karakteren av denne herlighet. Det er liksom han har vært der. Han kommer liksom fra der, ut fra der. Men han har aldri forlatt det stedet. Han er med Faderen fremdeles. En slik art av herlighet er det åpna for oss å betrakte. Bryr vi oss ikke? Er det skaperverket som tiltrekker oss? Er det den fjerne avstandsbetraktning gjennom kikkerter som liksom er så mye mer interessant for oss? Er det disse jordiske religionsformer, judaisme og den slags, som har attraksjon for oss? Eller har Guds sønn kommet i kjød, tatt våre hjerter fangne? Da følger vi etter ham. I sin virkning kan du se at vi finner dette uttrykket i det 14. vers igjen i det 18. vers, i et lite vidunderlig uttrykk. Et uttrykk som er tatt inn der for å forklare, nær sagt, det som kvalifiserer den herre Jesus for åpenbare Gud. Ingen har noensinne sett Gud, den enbårne sønn, som er i Faderens skjød, eller ved Faderens bryst. Ikke var, men er. Evig er han der. I dette forhold av intim fortrolighet, i dette forhold som er et kjærlighetsforhold, der kjærlighet er uttrykt, og kjærlighet er nytt og mottatt. Vi ser det en plass til i Johannes evangeliet dette uttrykk. Og det er i det 13. kapittel og det 23. vers. Det er Johannes som lå opp til hans bryst. Johannes var tydeligvis en av disse to som kom til hans herberge hin dag. Det er en mulighet for en kvar å nyte dette fortrolige samfunn i intim fortrolighet med Guds sønn i dag. Hva kalte den disippel seg som hadde gjort den opplevelse? Hva hadde han lest ut av det han fant ved det bryst? Den disippel som Jesus elsket. Det han hadde lest ut av dette forhold. Hva har jeg og du gått inn i? Og hør, det er bare i det samfunn at jeg og du er kvalifisert til å gå ut og, om du vil, forklare Gud for verden. Det var der sønnen hadde vært, og det kvalifiserte han til å åpenbare Gud. Går jeg og du inn i dette fortrolige samfunn med Herren i dag, så vil vi bli istandsatt i en viss liten grad til å gjøre den samme gjerning. Og det kan du se hvis du leser videre nedover de 41. vers. Jeg skal ikke gå inn på det. Virkningen av å bli introdusert i Kristi hjem. Les på det selv. Men kun en liten tanke til, så skal jeg være ferdig. Det kan diskuteres det jeg sier nå, så du må bare ta det. Sånn som jeg stiller det frem her. Og de ble hos ham den dag. Det var omkring den tiende time. Hvis du tar deg den møye, det er ikke nødvendig. Og sjekk opp en del fortolkere sin mening om dette. Så vil du se at de strides om, er det romersk tid han refererer til, eller er det jødisk tid? For hvis det er jødisk tid, så virker jo dette uttrykket noe merkelig, for det er bare to timer igjen av den dag. Da. Og det er mest sannsynlig at det er jødisk tid han refererer til. Men så kommer dette da underlige uttrykk som liksom ikke passer på det korte tidsspenn, bare to timer. For det står liksom, og de ble hos ham den dag. Så det ser ut for, uten at jeg vil påstå noe med absolutt sikkerhet, men det ser ut for at de ble hos han resten av den dag og hele den natt. Men det står ikke at de ble hos ham den dag og natten. Nei, det står ikke det. For den herre Jesus, han sier videre i det 8. kapittelet at den som følger meg, han har livets lys. I den gamle pakt så heter det, ingen kan se Gud og leve. Nei, på den grunn, på lovens grunn, så var det å se Gud ensbetydende med undergang og ødeleggelse. Men du, nå er Gud sett, og hans samfunn er liv, evig liv. Guds liv kom inn i våre hjerter, plantet ved det ord som kom til oss i evangeliet. Men du, han ønskte vi skulle nyte dette liv i sine rette omgivelser. Kom inn i mitt hus. Kom og se. Og de ble hos ham den dag hvor mørkt det måtte bli framover. Den dag. Du ser her hos Johannes at han ender som han begynner. For jeg tror nok han var en av disse to. Vi skal lese den ting, og så skal jeg være slutt. Skal jeg være ferdig. I Åpenbaringen, det 21. kapittel, der omtales det evige livs hjem, den herlighetsstad. Og så står det i det 23. vers om opplysningen, og staden trenger ikke solen eller månen til å lyses for seg, for Guds herlighet opplyser den. Og hvordan kommer denne Guds herlighet til syne? Hvorifra utstråler den? Og lammet er dens lys, egentlig lampe, den som holder oppe denne stråleglans, denne utstråling av Gud i sin herlighet i denne stad, det er lammet. Hvem var det de hadde truffet på? Hvem var det som hadde trekt de etter seg? Se der, Guds lam, gå inn i hans bolig, det er ikke natt der. Nei, de trenger ikke til sol og måne. Den lille bolig skal opplyses for oss, hvor en mørk må vei måtte bli. Må Herren, for meg kanskje, velsigne sitt ord for oss. Ikke etter sånn som vi har lyst på å ta imot velsignelse i en forstand, men etter sånn som han kunne tenke seg at virkningen skulle bli. Sånn som han vendte seg med interesse for at virkningen skulle bli av disse dager til hans navns ære. Ja, Fader, kun du kan avlese i våre hjerter hvor tiltrukket vi er av din sønn når han påtok seg denne titel, Guds lam. Måtte du fange våre hjerter. Måtte han bli vårt hjertes alt oppslukende gjenstand. Nå, slik som han er gjenstand for vår sang og tilbedelse i himmelen, og evigt skal stråle ut din herlighet for oss. O Herre, la det ikke bare bli masse tale, og så blir det en del undring, og så forsvinner det. Måtte du se til, Herre, i en kvars hjerte, at et resultat svarende til dine tanker om disse dager kunne framvirkes til din ære. Amen.